denmisɛni fɛnɛ dɔrɔn ka kunda diɲɛ bunagun kan coupe du monde ɲina san 2023 ta bɛ tan indonesie jamana kan ka daminɛ novembre kalo nata tile 10 ka kuncɛ décembre kalo nata tile 2 san 2023 yi na coupe du monde U17 ko don diɲɛ bunagun sɛnɛdɔrɔntana denmisɛniw cɛmaninw minnw si ma tɛmɛ san 17 kan mali bɛ ye kɛnɛ kan labɛnniw bɛ senna ka sanga ni mali sɛnɛdɔrɔntan fédération ɲɛmayaso fédération malienne de football ko don ale ni arabie saoudite sɛnɛdɔrɔntan fédération ɲɛmayaso ka boloden ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ mali sɛnɛdɔrɔntana denmisɛniw bena ta arabie saoditikaw fɛ yen walasa ka labɛnniw tɔ sabati ye musa sibidɔ jakite mali sɛnɛdɔrɔntan fédération ɲɛma dankan fɔlɔ
an ye matériel dɔ sɔrɔ équateur fɛ olu fɛnɛ kalifiyelen don coupe du monde na mɛ u ko k'olu bɛ fɛ ka mati aller retour de k'an fɛ maintenant an ka technicien bɛ ka o de aspect analyser n'o o techniquement n'o bɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ mɛ n'o ma bɔ an bɛ continuer ka mati wɛrɛ ɲini pour que ka mati fila kɛ parce que u kan ka se coupe du monde tayɔrɔ la indonésie le 6 novembre et an ka mati fɔlɔ bɛ kɛ le 10 novembre
mali ka kulu n'o ye groupe ye mali ni espagne canada ani uzbekistan mali ka boko fɔlɔ indonésie kɛnɛ kan novembre kalo nata tile 10 espagne ɲɛkɔrɔ boko filanan novembre kalo nata tile 14 canada ɲɛkɔrɔ mali ka boko sabanan novembre kalo nata tile 17 uzbekistan ɲɛkɔrɔ ka fara mali kan farafinɛ tɔgɔla kɛnɛ yi kan marok senegal ani burkina faso voa banbara tɔgɔla bamakɔ siya ka traorika laseli don